Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Pustíme se do toho hned a začneme na zvědavci článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní John Pilger ostře kritizuje média, že mlčí o Assangeovi. Odpočítávání do osvobození Juliana Assange začalo. Autory články jsou Dennis J. Bernstein a Randy Credico. Tvůrce dokumentárních filmů a investigativní novinář John Pilger, který získal cenu Emmy, si v následujícím rozhovoru s Dennisem Bernsteinem a Randy Credicem nebere servítky a otevřeně hovoří o pokračujících snahách radikálně skoncovat s WikiLeaks a zatknout jeho zakládajícího vydavatele Juliana nebo Juliana Assange. Pilger mluví o zhoršujícím se zdravotním stavu Assange a fyzickém nebezpečí, jemuž čelí během tohoto období virtuální izolace. Pilger také ostře kritizuje západní média za jejich mlčenlivost a provládní postoj ohledně přehlížení celé věci a potenciálního trestního stíhání Assange, a to dokonce i přesto, že média spolupracovala s WikiLeaks a získávala tak mimořádné hlavní zprávy přitahující publicitu. Rozhovor je součástí rozhlasové série na pokračování nazvané Assange – odpočítávání do osvobození. Rozhovor s Pilgerem se konal 3. srpna 2018. Dennis Bernstein, to je ten, kdo se ptá, Johne, jaké jsou nejnovější zprávy o tom, jak je s Julianem Assangem zacházeno a o jeho současném stavu? John Pilger. Pokud vím, jeho zdravotní stav je pořád zhruba stejný. Potřebuje lékařskou péči, takový druh léčby, kterého se vám dostane pouze v nemocnici. Ale byl vyrozuměn s tím, že jestli se pokusí jít do nemocnice, nebude mít volný průchod a bude zatčen. Od doby jeho zatčení v roce 2010 nebyl Assange obviněn z jediného trestného činu. Jeho léčba se v podstatě rovná tomu nejbezprecedentnějšímu pronásledování. Assange by mohl opustit velvyslanectví, kdyby vláda jeho vlastní země, vláda jeho domoviny, Austrálie, uplatnila legitimní diplomatický tlak jménem svého občana. Musíme se ptát, proč se tak dosud nestalo. Mám z toho takový pocit, že existuje nějaká tajná domluva mezi australskou, britskou a americkou vládou, která znamená úplné zavření WikiLeaks a nebo předání Juliana Assange Američanům. Nedávno australská ministryně zahraničí Julie Bishopová přicestovala s vysokými představiteli do Londýna a do Washingtonu a nadnesla celou záležitost ohledně Juliana, ale nadnesli to způsobem, který nepodporuje myšlenku, že by vláda měla zastupovat své občany. Tito lidé poslouchají mocnější vlády. Ve Washingtonu se setkali s panem Pompeem, který naprosto odmítl diskutovat o Assangeovi. Myslím si, že existuje tajná dohoda, která v podstatě znamená pokus o domluvu s Assangem, kdyby mu mohl být umožněn volný návrat do Austrálie, pokud zavře WikiLeaks. Myslím si, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Tak, jak znám Juliana, myslím si, že to je něco, o čem vůbec nebude uvažovat. Ale mohla by to být jedna z takzvaných v uvozovkách mizerných dohod, které Assangeovi nabídnou. Nejvyšší představitelé těchto dvou vlád říkají velmi divné věci. Nový britský ministr zahraničí Jeremy Hunt sarkasticky řekl, že britská policie vřele uvítá Juliana, až vyjde ven, až bude čelit závažným obviněním. Ale neexistují žádná závažná obvinění, nebyl z ničeho obviněn. Odvolával se tím Hunt na dohodu, která již byla uzavřena se Spojenými státy ohledně jeho vydání? Nevím, ale tohle je prostředí machinace kolem někoho, kdo má právo na normální spravedlnost týkající se jeho svobody. Když ponecháme stranou svobodu projevu, je pronásledování tohoto muže něco, co by mělo šokovat všechny svobodně myslící lidi. Jestliže to s námi nepohne, pak se vzdáme něčeho velmi cenného. Teď zase tazatel DB, to znamená Denis Bernstein. Mezi těmi, kteří by měli být obzvlášť otřeseni, jsou lidé z novinářské komunity. Johne, byl bych rád, abys nám ještě jednou vysvětlil, proč je Julian Assange tak významný novinář, proč s ním spolupracovalo tolik novinářských institucí na základě informací, které poskytoval. Mluvíme o vydavateli a novináři, který změnil historii. John Pilger. Za dobu, kdy dělám novinařinu, se nic nevyrovná vzestupu WikiLeaks a jeho mimořádnému dopadu na žurnalistiku. Je to pravděpodobně jediná novinářská organizace, která má 100% přesné a autentické záznamy. Všechna odhalení WikiLeaks jsou autentická. Všechno se dělá bez strachu nebo nějaké náklonosti. I když se zaměřili například na zveřejnění e-mailů Hillary Clintonové a Podesty nebo záznamů o válce v Iráku a Afghánistánu. WikiLeaks zveřejňuje informace, které mají lidé právo vědět, a to napříč celým spektrem. Zveřejnili zhruba 800 tisíc dokumentů z Ruska a přesto je nyní WikiLeaks obviňován z toho, že je agentem Ruska. Žurnalistika WikiLeaks podává zprávy v celosvětovém prostoru, což je poprvé, kdy se tohle děje. Zveřejnění dokumentů na WikiLeaks předpovědělo arabské jaro v Tunisku. Lidé, kteří stáli v čele povstání v Tunisku, vděčí WikiLeaks za to, že je informoval o tom, co jejich represivní vláda dělala za jejich zády. Ve Venezuele zveřejnil WikiLeaks kabelogramy, které podrobně popisovaly, jakým způsobem Spojené státy zamýšlejí rozvrátit vládu Huga Cháveze. Něco z toho publikovala i mainstreamová média, když ještě spolupracovala s WikiLeaks. E-maily Clintonové a Podesty, které zřejmě naštvaly hodně lidí, vyšly v New York Times. Tyto e-maily ukázaly, jak těsnou roli sehrály Hillary Clintonová a Clintonova nadace v rámci podpory extrémního džihádu na Blízkém východě. To byla velmi důležitá informace pro lidi, aby tohle věděli. Tímto způsobem WikiLeaks vykonával mimořádnou veřejnou službu, přičemž si zároveň vytvořil řadu velmi vážných nepřátel. Otázka. Lidé někdy zapomínají, že kromě toho, že je Julian Assange novinář, je také lidská bytost. Znáš ho hodně dlouho. Mohl bys nám sdělit svůj názor, abychom si udělali obrázek, jaký typ člověka Julian Assange je? John Pilger. Julian je velmi zásadový člověk. Vůči morálnímu základu WikiLeaks cítí velmi silnou odpovědnost. Když poprvé spustil WikiLeaks, napsal, že hlavním cílem webových stránek je myšlenka naprosté transparentnosti, která ctí právo lidí na to, aby věděli. Cítí to velmi silně. Jakýkoliv pokus dohodnout se s Julianem na zavření WikiLeaks bude bez pochyby odmítnut. Jako člověk je Julian nesmírně zajímavý. Dá se velmi dobře přečíst, studoval fyziku, má velmi dobrý smysl pro humor, často jsme se spolu smáli situacím, které by ostatní mohli považovat za příliš bezútěšné, aby o nich vůbec diskutovali. Jeho černý humor je součástí jeho výbavy pro přežití. Očividně je neuvěřitelně odolný. Osobně bych nevydržel to, čím si prošel, zvláště v posledních letech. Ale to je cena, kterou za to musí zaplatit a jeho zdraví se neustále zhoršuje. Lidé, kteří mu jsou na blízku, mají velké obavy. V dopise australskému premiérovi Malcolmu Turnbullovi napsal John Shipton, Julianův otec. Žádám předsedu vlády, aby udělal vše, co je v jeho moci, aby zajistil návrat Juliana domů dřív, než dojde k nezvratné tragédii. To je důvod, proč je to takový naléhavý případ, který se týká spravedlnosti vůči jedinému člověku a také práva novinářské organizace na fungování a našeho práva na informace, které tato organizace poskytuje. Není to ani 7 let, kdy současný premiér řekl, že pokud bude australský občan takovýmto způsobem ohrožen, předseda vlády by na to měl reagovat. Ale to řekl Turnbull ještě předtím, než se stal premiérem. Vláda nyní hraje svou obvyklou roli 51. státu Spojených států. Je to opravdu hanba. Otázka. A co Theresa May a britská vláda? Jsou pod tlakem Spojených států nebo existují vnitřní důvody, proč chtějí umlčet Juliana Assange? John Pilger. Všechno spočívá ve vztazích se Spojenými státy. Austrálie má téměř naprosto podlézavý vztah s Amerikou, kdy struktura národní bezpečnosti, velká část akademického života a rozhodně většina médií jsou začleněny do amerického systému. To není úplně případ Británie. Po ztrátě impéria po druhé světové válce Británie dychtěla potom, aby hrála vedlejší roli po boku nové imperiální moci. V mnoha částech světa je Británie stále největším korporátním investorem, ale v zahraniční politice většinou strnule následuje USA. Je zajímavé sledovat, jakou tento druh vztahu vytváří korupci. Objevily se informace, že se britská královská prokuratura snažila zabránit Švédům v uzavření případu proti Julianovi ve věci falešného obvinění za sexuální napadení. Londýn vyvíjel tlak, aby případ neuzavřeli. Na Juliana je také pohlíženo tak, že vzdoruje systému a to prostě není přijatelné. Je v tom skutečný prvek pomstychtivosti. Královská prokuratura tento případ neuzavřela, i když evropský zatýkací rozkaz vydaný Švédy byl v roce 2013 zrušen. Když se v minulém roce Julian dostavil na slyšení ohledně kauce, byl to absolutní výsměch. Soudkyně popsala Julianovu situaci tak, jako by byl na nějaké prodloužené dovolené. Vůbec nevyšlo najevo, že v tomto slyšení je velký střet zájmů. Manžel soudkyně je figurkou hluboko vnitru britské národní bezpečnosti a byl uveden v dokumentech WikiLeaks. Protože se žádná média nezabývají vážně případem WikiLeaks, tímto honem na čarodejnice, prakticky nic z toho nevychází na povrch. Otázka. Korporátní tisk má velkou odpovědnost, pokud Julian Assange padne, nemyslíš? John Pilger, jak víš, Denisy, vlády skutečně reagují na tlak silných mediálních zájmů. Děje se to sice zřídka, ale když k tomu dojde, vlády skutečně mění svůj názor. Neexistuje žádný tlak ze strany médií ve Spojených státech, Británii, Austrálii nebo prakticky kdekoliv jinde, kromě programů v rádiu, jako je to vaše, mimo mainstream. Máš naprostou pravdu v tom, že novináři hráči mají nespornou odpovědnost za to, co se děje s Julianem Assangem a co by se mohlo stát s WikiLeaks. Dnes ráno jsem se díval na zprávu v Media Lens v Británii, která popisuje, jak britský tisk informuje o Julianu Assangeovi. Popisuje tsunami pomstychtivých osobních urážek, kterými Juliana častují známí novináři, přičemž mnoho z nich o sobě tvrdí, že mají reputaci co by liberálové. Britský deník Guardian, který byl dříve považován za nejosvícenější noviny v zemi, je pravděpodobně nejhorší. Čelní útoky nepřicházejí od vlád, ale od novinářů. Popsali jsem to nedávno jako vyšistickou žurnalistiku, což je termín, který nyní nejlépe odpovídá většině mainstreamových médií. Kolaborují stejně jako vláda ve Vichy, ve Francii kolaborovala s nacisty. V rámci takzvaného mainstreamu dříve existoval prostor pro nezaujaté diskuze. Vysílaly se pořady o skutečných křivdách a nespravedlnostech. Tento prostor dnes zcela vymizel. Útoky na Juliana Assange ukazují, co se stalo s takzvanými svobodnými médii na západě. Jsem novinářem už velmi dlouho a vždy jsem pracoval v rámci hlavního proudu, ale žurnalistika, kterou vidím teď, je součástí nenasytného establishmentu a jedním z hlavních cílů je Julian Assange a WikiLeaks. Právě proto, že WikiLeaks vytváří takový druh žurnalistiky, kterou by měli dělat. WikiLeaks ve skutečnosti zahanbuje novináře, což by mohlo pomoci vysvětlit hluboké osobní urážky, kterými ho častují. WikiLeaks odhalil to, co měli novináři odhalit už dávno. Otázka. Dokonce i právník pro New York Times se zmínil o tom, že pokud bude Julian Assange stíhán, Times by mohl být stíhán podle stejných zákonů. John Pilger. Mohl, ale nevěřím, že by byl, protože síla respektuje sílu. New York Times je součástí establishmentu. Rozdíl oproti WikiLeaks spočívá v tom, že WikiLeaks je mimo dosah establishmentu a je skutečně nezávislý. Otázka. Jaká je tvoje nejúpěnlivější prosba, pokud jde o Juliana Assange? John Pilger. To je velmi jednoduché, jde o spravedlnost. Ve slavném projevu, který pronesl Parson Martin Neil Moller ve 30. letech, řekl, že nacisté si nejprve přišli pro socialisty, ale on o tom veřejně nemluvil, protože se ho to netýkalo. Potom si přišli pro odboráře, ale on o tom nahlas nemluvil, protože se ho to netýkalo. Nemluvil veřejně ani o tom, když si přišli pro Židy, protože nebyl Žid. Až nakonec si samozřejmě přišli pro něj. To sice není úplně přesná paralela, ale pokud umožníme, aby Julian Assange doslova šel ke dnu, bude to znamenat porážku nás všech. Bude to znamenat, že jsme byli umlčeni. Mlčenlivost umožnila, že v dějinách došlo k velkým zvěrstvům. Pokud umožníme, aby Julian skončil v nějaké obří špinavé díře, bude to neskutečné zvěrstvo. A na závěr ještě Denis Bernstein píše krátký odstaveček. V knihovně je ticho zlaté. Ve světě lidských práv se ticho rovná masové vraždě. Říká se, že bychom neměli křičet hoří v přeplněném divadle jen proto, abychom viděli, jak budou lidé reagovat. Ale když víte, že divadlo skutečně hoří a vy nezakřičíte, tak to, co se stane potom, je vaše odpovědnost. A nyní ještě zvědavec ve zkratce. Deep State ukazuje svou moc. 343 novin vyjde s úvodníkem proti Trumpovi. Šílená protitrumpovská hysterie v USA nemá konce. 343 novin vyjde ve čtvrtek v USA s úvodníkem odsuzujícím útoky amerického prezidenta, který v posledních měsících nazývá média mimo jiné nepřáteli lidu. Jde o všechny velké deníky. Připojí se mimo jiné i lokální noviny jako The New York Times či Chicago Sun-Times. Krok podpořili i organizace The American Society of New Editors, The New England Newspaper a Press Association a také britská Guardian. Akce dobře ukazuje a potvrzuje, že všechny noviny jsou ovládány z jednoho zdroje a reagují jak ty pověstné loutky na provázcích. Kdysi jsme tady psali, že všechny noviny světa jsou vlastněny pěti rodinami se vzájemnými vazbami. Ejhle, další nepřímý důkaz je tady. Zdrojem článku jsou Business Lidovky, nebo zdrojem tedy té zprávy, a krásně doplnila tato informace ten článek, který jsme četli na úvod. Další zpráva ze Zvědavce ve zkratce. První transgender babochlap vyhrál, nebo vyhrála, nominaci demokratů na guvernéra Vermontu. USA babochlap Kristin Hallquist vyhrál nebo vyhrála nominaci demokratů na pozici guvernéra státu Vermont. Porazila tři jiné kandidáty, jeden z nich byl i 14-letý chlapec. Ve státě Vermont totiž nemají omezení věkem, takže kandidovat může teoreticky i miminko. A dodatek Zvědavce, já myslím, že dalším krokem by mělo být umožnit kandidovat také veverkám, jelenům, mravencům, mídlu, nádraží, prostě cokoliv vás napadne. Nikdo a nic přece nesmí být diskriminováno. Kam se hrabe Caligula, který jen umírněně jmenoval senátorem svého koně? Tak a ještě jedna zpráva, která je už z 9. srpna, ale nejsem si jistá, zda jsem ji četla, tak ještě jednou, nebo možná poprvé, nevím. Je to zpráva důležitá. Leteckým koridorem se budou přepravovat azylanti z táborů v Etiopii, Itálie. Titulek u videa hlásá bezpečná a legální cesta do Itálie. Lidé prchají z Eritreje, protože je tam povinná vojenská služba, žádná demokracie a normální život, jak říkají. S vízem v kapse si tedy uprchlíci ušetří cestu přes Středozemní moře a šup přímo do Bella Italia. Německo chce zavést od roku 2019 podobný systém. Francie, Belgie a Andorra již převzali italský pilotní projekt. Matteo Salvini k tomu říká: vždycky jsem chválil humanitární koridor, je to dobré, řekl. Je to přistěhovalectví, které je bezpečné, legální, pohodlné a spořádané pro všechny, kteří mají právo přijít do Itálie. Globální kompakt o migraci se začíná plnit už před jeho oficiálním přijetím. Salvini zcela zradil. Je v Evropě jediný politik, který by bojoval za zájmy Evropanů? Tak to je závažná zpráva, právě proto jsem se k ní vrátila, pokud jsem ji tedy už četla, ale nejsem si skutečně jistá. Zdrojem té zprávy je www.tagesschau.de. A pokud by to takto bylo, že pan Salvini se přiklání k té takzvané bezpečné migraci, o níž víme, že to není nic jiného než legalizace migrace, kterou jsme zažívali doposud, tak potom by to byla samozřejmě velmi, velmi špatná zpráva. Poslední krátká, ale výživná zpráva má titulek ze Zvědavce ve zkratce, má titulek Jak si rakouské dráhy představují rodinu. Rakousko, takto si představují rakouské spolkové dráhy podporu pro rodinu, RDS karty výhod pro rodinu. Celá tahle zvrácenost se nebezpečně blíží i k nám. No a přátelé, můžete si tipnout, jak ta rodina vypadá na obrázku, respektive na obrovském poutači rakouských drah, tak rodinu tvoří černoch, nebo takový poměrně dost tmavý pán, běloch, čili dost světlý pán, a jedno malé dítě, zřejmě chudák holčička, která má tedy ku podivu světlou pleť. Co k tomu dodat? Asi nic. Podíváme se na protiproud. Článek, který vyšel včera, má titulek Prázdniny se krátí. Juncker se chystá buzerovat. Co si na nás Evropská unie od září vymyslí? Nepříliš osvěžující sprška blbých nápadů. Biče se budou zesilovat. Rozjede se prokuratura. Horko bude asi i na podzim. Tomáš Břicháček si do diáře poznamenal některé očekávané významné podzimní momenty na unijní půdě a seznal, že se máme věru nač těšit. Co nás čeká v Unii po prázdninách? Junckerovo poselství o stavu Unie, další řečnění o principu subsidiarity, snahy o využití paralel, pletení biče na členské státy pod zástěrkou ochrany právního státu a lecos dalšího. Brzy skončí prázdniny a i unijní orgány se znovu probudí k životu. V závorce, tedy ne, že by úplně spaly, zrovna včera komise posunula do dalšího kola svou nehoráznou šikanu Polska, prováděnou pod zástěrkou ochrany v uvozovkách právního státu. Znovu se tak rozproudí i probíhající diskuze o budoucnosti EU, zvaná též Cesta do Sibiu nebo Proces reflexe, které jsem se obecně věnoval například zde nebo zde a tady jsou uvedeny odkazy. Udělejme si už dnes během příjemné okurkové sezóny stručný přehled nejdůležitějších událostí, které můžeme v posledních 4 měsících tohoto roku očekávat. Poznamenejte si tedy do kalendářů. 12. září Junckerovo poselství o stavu Unie. 12. září předseda komise Jean-Claude Juncker přednese své výroční poselství o stavu Unie. Minulý proslov s podtitulem Chytit vítr do plachet stál opravdu za to. Letos se můžeme těšit mimo jiné na to, jaké závěry Juncker vyvodil z nedávné zprávy Timmermansovy pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu. 20. září neformální summit v Salzburku. 20. září se v Salzburku bude konat neformální zasedání Evropské rady. Podle agendy lídrů je na programu vnitřní bezpečnost, kontroly na vnějších hranicích, výměna informací, operativní spolupráce, bezpečnost a trestní odpovědnost v kyberprostoru, předcházení radikalizaci v závorce určení směru budoucí práce. Důležitým tématem, na kterém záleží rakouskému předsednictví, by měl být boj proti nezákonné migraci, respektive imigraci. Říjen, přesné datum neurčeno, sprška špatných nápadů komise. Někdy v průběhu října hodlá komise předložit iniciativu k posílení vymáhání právního státu v EU a sdělení o používání kvalifikované většiny v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vnitřního trhu a o možném rozšíření pravomocí Úřadu Evropského veřejného žalobce na boj proti terorismu. To jsou počiny, které avizoval Juncker již v loňském poselství, respektive v přiloženém plánu na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. Od iniciativy týkající se ochrany právního státu můžeme čekat snahy o další posílení biče, který komise plete na členské státy za účelem vměšování se do jejich vnitřních věcí. Počátkům těchto snah jsem se věnoval v článku Rule of Law nebo Rule of Brussels, čili pravidla, respektive vláda práva nebo vláda Bruselu. Ten článek je z roku 2014, publikovaném ještě ve staré dobré revue Politika. O tom, jak komise začala tímto způsobem šikanovat Polsko, jsem psal zde. Pokud jde o snahy o využití paralel za účelem rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v různých oblastech, kde se zatím uplatňuje jednomyslnost, těm jsem věnoval jeden díl série o špatných nápadech v diskuzi o budoucnosti EU. Úvahy o rozšíření pravomocí čerstvě ustavené europrokuratury potvrzují moje někdejší obavy, že tento orgán se zdánlivě omezenou působností bude mít velký potenciál k budoucímu růstu a mohl by posloužit jako trojský kůň pro prosazení expanze unijních justičních struktur a harmonizace trestního práva. Dál, 18. až 19. října, zasedání Evropské rady. V Bruselu proběhne pravidelné zasedání Evropské rady. Podle agendy lídrů má být na programu vnitřní bezpečnost, činnost navazující na neformální zasedání, migrace, obchod, budoucí obchodní politika, úloha Evropské unie v mnohostranném obchodním systému. 15. až 16. listopadu konference o principu subsidiarity v Bregencu. Rakousko jako předsedající země pořádá v Bregencu konferenci o principu subsidiarity. Ta naváže na činnost pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu a zřejmě zde bude projednávána mimo jiné závěrečná zpráva této skupiny. Žádné zázraky od této akce nečekejme. O subsidiaritě se bude jako obvykle planě teoretizovat. Na tom, že tento koncept je naprosto právě a při praktickém fungování rozhodovacích mechanismů má nulovou roli, se však sotva co změní. 13. až 14. prosince zasedání Evropské rady. V Bruselu proběhne pravidelné zasedání Evropské rady. Podle agendy lídrů má být na programu víceletý finanční rámec, zpráva o pokroku a jednotný trh, určení směru do budoucnosti pro období po roce 2018. Komise avizovala, že na tomto summitu předloží oprůběžnou zprávu. Komise avizovala, že na tomto summitu předloží průběžnou zprávu o procesu zahájeném Bílou knihou o budoucnosti Evropy z 1. března 2017. Patrně tedy uvede určité první závěry ohledně variant dalšího vývoje EU předestřených v uvedeném dokumentu. Je toho poměrně dost. Podzim v Unii bude, jak vidno, pestrý. K řadě těchto očekávaných událostí se vrátím. V první řadě k Junckerovu poselství. A tímto končí tento článek, ve kterém jsem udělala dvakrát chybu. Místo slova pasarel nebo pasarela jsem přečetla paralel nebo paralela, takže za to se omlouvám. No a pokud se té pasarely týče, tak to znamená něco jako můstek nebo přechod nebo něco podobného. Mně se tam nezdálo divné dát slovo paralela, protože takové ty výrazy, které používají úředníci, aby něco vyjádřili, něco, co často vlastně ani obsah nemá, tak jsou zcela běžné, takže mě to nezarazilo, ale potom přece jenom jsem se ještě znovu podívala do textu a zjistila jsem, že jsem tedy udělala chybu. Ještě jednou se omlouvám a chyba je opravena. Nyní se přesuneme na Středoevropana a začneme článkem ze včerejška, který má titulek Chtěli dokázat, že všude po světě žijí dobří lidé. V Tádžikistánu je zavraždili islamisté. Středoevropan před 2 týdny informoval o případu z Tádžikistánu, kde islamisté záměrně najeli do skupiny zahraničních cyklistů a tento útok si vyžádal smrt a těžká zranění několika z nich. Zraněním podlehla i mladá dvojice z USA, jejíž příběh je zajímavý i z jiného důvodu. Ti dva se totiž vypravili do světa, aby dokázali, že svět je plný dobrých lidí. Jay Austin a Lauren Jogegen byli typickým produktem liberální Ameriky. Svět viděli optikou svých růžových brýlí a tak o něm i uvažovali. Dokud žili v relativním bezpečí civilizace ve Washington DC, život byl fajn. Pak se ale rozhodli nechat své práce v humanitních oborech, nechat vše za sebou a vyrazit na kolech okolo světa. Ti dva svou cestu a své ideje dokumentovali na Instagramu a společném blogu. Měli otevřená srdce a věřili, že tak, jako jsou dobří oni, budou k nim dobří i cizinci. Čtete noviny a jste vedeni k tomu věřit, že svět je velké strašidelné místo, napsal Austin. Že lidem se nedá věřit, že lidé jsou špatní, že lidé jsou zlí. To neberu, pokračoval. Zlo je koncept, který jsme vytvořili, abychom se vypořádali s komplexností jiných lidí, kteří mají hodnoty a přesvědčení a perspektivy odlišné od našich. Obecně jsou lidé dobří, někdy sobečtí, někdy krátkozrací, ale dobří, štědří a skvělí a dobří. Realita života ty dva dostihla v Tádžikistánu, zemi s početnou přítomností islamistů, jejichž hodnoty a perspektivy jsou zcela odlišné od těch našich. Natolik, že jsou někteří z nich připraveni vás kvůli tomu i zabít. A to si Jay a Lauren nepřipouštěli. Když projížděli venkovskou oblastí země, do jejich kolony vrazilo auto, ze kterého vystoupilo 5 mužů a Jaye a Lauren ubodali. K jejich smrti se přihlásil Islámský stát. Tak to je příběh, který opět nepotřebuje komentář. Další článek je z 12. srpna a má titulek Aquarius je opět v libyjských vodách a nabírá africké migranty na cestu do Evropy. Aquarius už zase loví v libyjských vodách nelegální migranty, ale zatím se je nepokusila dopravit na evropské břehy. Loď, kterou řídí Lékaři bez hranic a neziskovka SOS Mediterranée, proslula případem, kdy její lidský náklad odmítla přijmout Itálie i Malta a loď musela plout až do Španělska, kde si Afričany z paluby Španělé a také Francouzi rozebrali. Nyní už má Aquarius na své palubě opět nějaký africký náklad. V pátek měla z moře asi 25 námořních mil od libyjského pobřeží nabrat 25 migrantů a v zápětí dalších 116. Zatím se je ale nepokusila odvést do Evropy. Podle záznamů Aquarius čeká na instrukce libyjské pobřežní stráže, ačkoliv posádka nemá v žádném případě úmysl své Afričany do Afriky vracet. Většina z nich je z Eritreje a Somálska. Ještě včera se Aquarius v libyjských vodách nacházel a hledal další čluny. Jsme v současné době jediná nevládní loď v oblasti. Obáváme se, že zde mohou být další čluny a nikdo se k nim nedostane. Zdá se, že jediným řešením problému nezbedného akvária bude zabavení této lodi Evropskou unií. No tak to bych se velice divila, vážení přátelé, kdyby Evropská unie něco takového udělala a tu loď skutečně zabavila. Ale my se teď podíváme na další článek ze Středoevropana a ten má titulek Anarchisté v Itálii odpálili bombu u kanceláře Salviniho Ligy. Druhou bombu zneškodnila policie. Italští levicoví extrémisté se přihlásili k bombovému útoku na kancelář pravicové strany Liga. Policie mezitím našla a zneškodnila druhou bombu. Kancelář ve městě Treviso, blízko Benátek, byla napadena v neděli a poškodila vstup, ale nikoho nezranila. Druhá bomba byla nalezená po výbuchu. Podle policie měla být druhá bomba tou hlavní a první měla přilákat policii, načež druhá měla způsobit největší škody, protože byla naplněná hřebíky a dalšími šrapnely. V reakci na útok vůdce ligy a místopředseda vlády a zároveň ministr vnitra Matteo Salvini řekl: snaží se nás zastavit, ale násilníci nás nevyděsí. Jdeme dopředu silnější než předtím. Italská policie stopy útoku vysledovala k anarchistické organizaci Santiago Maldonado Cell, která se k němu přihlásila na internetu. Motivem skupiny je prý boj proti rasismu a vykořisťování. No tak to je tedy opravdu kultivovaný způsob boje. A my si přečteme ještě další krátký článek ze včerejšího Středoevropana. Německý odvolací soud potvrdil, že deportovaný Bin Ladenův bodyguard má být z Tuniska vrácen. Německá soudkyně viní německé úřady z testování limitů zákona kvůli deportaci bývalého bodyguarda Usámy Bin Ladena do Tuniska. Tento nebezpečný islámský radikál byl deportován 13. července. Německý soud rozhodl, že by měl zůstat v Německu, dokud nedostane garanci, že v Tunisku nebude mučen, ale islamista už byl v té chvíli ve vzduchu. Soudci pak rozhodli, aby byl vrácen zpět do Německa. Odvolání, které proti tomuto rozhodnutí podalo město Bochum, bylo včera zamítnuto. Předsedkyně soudu Ricarda Brands řekla, že zde byly testovány limity zákona. Islamista žil v Bochumi několik let. Jeho dlouhá přítomnost v Německu byla kritizována politiky i médii a úřady se jej snažily ze země dostat. Jestli bude do Německa vrácen, není jasné. Soud v Tunisku jej propustil na svobodu, ale vyšetřování jeho případu pokračuje. Brands řekla, že ohledně jeho deportace existoval silný tlak veřejnosti, včetně vysoce postavených politiků. Ministerstvo vnitra Poríní Vestfálska ovšem rozhodnutí soudu kritizovalo. Ačkoliv je nezávislost soudu důležitá, soudci by měli myslet na to, že jejich rozhodnutí by měla korespondovat s lidovou představou spravedlnosti a pochybuji, že toto byl ten případ, řekl státní ministr vnitra Reul. To skutečně je neuvěřitelné, co všechno se může dít, že státní orgány, samozřejmě skrytě, hlavně pod rouškou humanismu, k nám do Evropy přivážejí spoustu nebezpečných lidí, ale v tomto případě to je jednoznačně prostě člověk, který je zločincem a oni ho přesto přivezou. No to nemá prostě obdoby. A je to samozřejmě výsměch, mimo jiné je to obrovský výsměch do tváří prakticky nám všem Evropanům, protože jestli je ten člověk v Německu nebo kdekoliv jinde v Evropě, tak je to jedno, protože se může kamkoliv samozřejmě velmi snadno dostat do jakékoliv jiné unijní země. A teď ještě jedna zpráva. Atentátník z Londýna dostal v zemi občanství jen pár týdnů před útokem. Brit narozený v zahraničí, jak súdánského teroristu nazvala policie, dostal v zemi občanství jen pár týdnů předtím, než se rozhodl zaútočit. Salih Khater, obyvatel Birminghamu, v úterý ráno vrazil do davu cyklistů a zastavil se o bezpečnostní bariéru. Otřeseného ho se samopaly v rukou z auta vytáhla policie a nyní čeká na obvinění. Do Velké Británie přišel v roce 2010 jako žadatel o azyl. Podle jeho záznamů strávil předtím 2 roky v Libyi. Velká Británie mu udělila azyl a jen před několika týdny získal britské občanství. Podle některých se získáním občanství stáváte Britem, potažmo Čechem, Němcem, Švédem, v závislosti na tom, která země vám občanství udělí. Pokud má Evropa zůstat co k čemu, musí s tímto benevolentním udílením občanství přestat. Občanství musí být spojené s národností. Není možné, aby člověk cizí získal občanství a tvářil se, že je nyní součástí velké rodiny, které se říká národ, do kterého se jednoduše získáním občanství nedostanete. Média zveřejnila i rozhovor s kamarádem útočníka, podle kterého byl Kater zbožný muslim, ale ne dost zbožný, aby chodil pravidelně do mešity. Tak to je další výsměch. A teď se podíváme k nám prostřednictvím businessnovin.cz. Přečteme si článek ze 14. srpna, který vyšel pod titulkem Stát zničil krajinu a zavinil sucho. Nyní chce zákazem zalévání ze studny zničit i zahrady lidí. Ticho po pěšině se rozhostilo poté, co stát oznámil vpády úředníků na soukromé pozemky rodinných domů, na kterých mají kontrolovat využívání vody ze soukromých studen. Kontrola používání vody je dalším příkladem toho, jak stát k posílení své moci dokáže využít sebemenší záminku a příležitost. V tomto případě sezónní sucho. Nejde o to zpochybňovat fakta o aktuálním klimatu a dopadech sucha, jež v posledních letech trápí nejenom Českou republiku. Příčiny sucha jsou složité, přičemž jasné je jedno, situaci zásadně zhoršil stát, a to počínaje regulací řek a konče bruselským, po vzoru v uvozovkách tureckým, hospodařením s půdou, když hlavním smyslem polostátního zemědělství se stala dotovaná velkoprodukce plodin pro výrobu biopaliv, typicky babišovská řepka olejná. Stát ale nyní sucho, jehož je spoluviníkem, uchopil po svém. Chce zneužít tíživou situaci k posílení svých pravomocí a k oslabení ochrany soukromého majetku. Nejdříve se do prostoru vypustila informace o tom, že stát v rámci připravované novely vodního zákona bude moci v určitých případech vyvlastnit, tedy znárodnit studny na soukromých pozemcích s tím, že voda z nich pak bude k dispozici například obci. Tento pokusný balónek následně stát ústy ministerstva zemědělství korigoval s tím, že se znárodňováním jako takovým stát nepočítá. Lidé zajásali, ale bohužel předčasně. Podtitulek Zákaz vody. Následné upřesnění záměru státu vyvolává strach stejně silný jako původní v uvozovkách tvrdé znárodňování. Tomanovo ministerstvo zemědělství upřesnilo, že novela navrhuje vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které mohou vyhlašovat stav nedostatku vody a uplatnit omezení pro majitele soukromých studní. Například zákaz užívání vody pro zalévání, napouštění bazénů a mytí aut. Jedná se tedy o užívání, které nemůže významně ovlivňovat kvalitu života obyvatel. Majitelé soukromých studní mohou být omezeni maximálně ve využívání pitné vody pro účely zalévání, napouštění bazénů a podobně, uvedl mluvčí úřadu Václav Tampír. Takové nařízení státu by znamenalo, že majitel studny sice nemusí vodu přenechat obci, ale ani ji nesmí používat pro svou zahrádku nebo bazén, údajně, aby se tím nesnižovala hladina spodní vody. V rámci děsivé logiky si stát hodlá uzákonit právo na kontrolu využívání vody, a to přímo na místě, tedy na soukromém pozemku rodinných domů. Státní orgány by podle návrhu novely měly mít možnost vstoupit za určitých podmínek na soukromý pozemek. Vstup vodoprávního orgánu nebo zástupců komise pro sucho na soukromý pozemek je ale umožněn až po vyhlášení nedostatku vody, vysvětlil mluvčí úřadu. Samozřejmě stát si hodlá přidělit i právo napařovat mastné pokuty těm, kdo by se chtěli vzpouzet moci úřední a troufli by si zákaz používání vody nedodržovat. Podtitulek Stát a zničená krajina. Tento přístup státu je typický. Stát zničil veřejnou krajinu a nyní se chystá zničit i soukromé zahrádky. Stát nedokázal udržet vodu v krajině, kterou svou neuváženou aktivistickou a sociálně inženýrskou politikou totálně destruoval a následně ji jako oběť nejvyšší odevzdal na oltář Bruselu, tedy nejvyššího regulátora a vládce nad živým i neživým v Evropě. A za tuto svoji ničivou politiku nyní vláda potrestá občany, jednak tím, že jim chce překazit pěstování okurek, rajčat a dalších plodin pro vlastní potřebu, tyto plodiny bez vody nerostou, a jednak tím, že jim vezme poslední zbytky svobod, tedy právo na ochranu soukromého majetku před kontrolními vpády úředních vodoměřičů. Situaci přitom nelze srovnávat s kontrolou topení v soukromých domácích kotlích rodinných domů. V jejím rámci byla uzákoněna možnost úředníků provádět fyzické kontroly topení v soukromých domech. Cílem bylo zabránit nezodpovědným obyvatelům v chemické agresi, pálení odpadu a spalování nepovolených paliv, která emisemi ohrožovala zdraví občanů v širokém okolí. Podtitulek Zahradní agrese. Kontrola využívání vody na soukromých zahradách je však úplně jiný případ. Vlastníci studny zaléváním vlastní zahrádky nekonají agresi vůči svému okolí. Naopak konají věc nadmíru pozitivní, když kultivují půdu, kterou stát ještě neznárodnil. Zdá se však, že na oltář boha klimatických změn je stát schopen obětovat naprosto cokoliv, jakoukoliv svobodu, včetně svobody soukromého majetku. Namísto náboženské policie, známé v teokratických státech typu Íránu, nám tu Babišova vláda začíná vytvářet ideovou klimatickou policii, která v rámci boje s globálním oteplováním a jeho projevy bude kontrolovat, zda si penzista na své zahrádce nabral ze studny trochu vody k zalití svých pár záhonků rajčat a mrkve. Co přijde dál? Fyzická úřední kontrola rodinných koupelen a četnosti sprchování. Tak to je další závažná věc, zásah do našich práv. Na jednu stranu, pokud by vody byl opravdu akutní nedostatek, tak naprosto budu chápat, že vodu potřebují všichni lidé a já osobně bych určitě si nenechávala vodu ve své studně, aniž bych se rozdělila s ostatními, ale na druhou stranu, tak jak je to jasně a pregnantně a logicky vyloženo v tomto článku, tak je to další represe ze strany státu, v tuto chvíli rozhodně neoprávněná, a určitě se zase zabíjí více much jednou ranou, protože to, že elity, takzvané elity, nechtějí, aby si lidé byli schopni cokoliv vypěstovat, tak to je známé už dlouho a je to naprosto na snadě. Všechny tyto instituce a zejména tedy ty elity, které za nimi stojí, potřebují, aby lidé byli absolutně, ale absolutně závislí na systému. A poslední článek je ze včerejšího Pravého prostoru a má titulek Jak vyřešili imigrantskou krizi v uvozovkách v Thajsku? Poučení i pro nás. Autorem článku je Stanislav Janský. V Evropě již skoro 5 let v uvozovkách zuří uprchlická krize a evropské státy si s ní s výjimkou Maďarska a Polska údajně nevědí rady. Tak se do Evropy dál valí stovky tisíc syrských válečných uprchlíků z Afriky. Málo se ale ví, že v roce 2014 byly vystaveny pokusům o výměnu populace i některé nemuslimské asijské státy, jako třeba Thajsko. Tehdy se jednalo o nemuslimské uprchlíky převážně z Bangladéše a Bengálce ilegálně žijící v Barmě, takzvané Rohingyas. Jenže thajská v uvozovkách imigrantská krize neměla dlouhého trvání. Čluny s ilegálními imigranty zastavilo ještě na moři thajské královské námořnictvo a pod hrozbou použití síly jim nedovolilo vplout do thajských pobřežních vod. Následně sice do Bangkoku přiletěl vyhrožovat tehdejší generální tajemník OSN Ban Ki-moon, ale thajská vláda jeho žádost o jejich přijetí zdvořile, ale důrazně odmítla. Opoziční tisk tehdy dokonce psal, že mu thajská vláda ukázala dveře. A čluny s chudáky uprchlíky odpluly zase zpátky do Bangladéše a bylo po krizi. A to navždy. Následně poskytl rozhovor thajským novinám předseda thajské vlády Prayut Chan-o-cha, bývalý vrchní velitel armády. K této problematice a řekl zhruba toto: já jsem odpovědný thajskému lidu a nikomu jinému a protože miluji svoji zemi, tak jsem musel jednat takto. Jaké z toho plyne poučení? Za prvé, zjevně se tehdy jednalo o celosvětovou akci perverzních globálních elit s cílem rozvrátit Západ a nezávislé asijské státy, jako třeba Thajsko. Za druhé, pokud se národní vládní elita rozhodne globálním hráčům postavit, pak má šanci na úspěch a žádný Rothschild, Soros, Baruch a podobně s tím nic nenadělají. Příkladem budiž nejenom Thajsko, ale třeba i Maďarsko. Podmínkou je stabilizace zázemí a neutralizace v uvozovkách domácí páté kolony globalistů. V Thajsku se o to postarala armáda, která svrhla pro globalistickou vládu Yingluck Shinawatra. Navíc v Thajsku neexistuje velká skupina státem placených umělců a intelektuálů, kteří jsou obvykle využíváni globalisty k útokům proti vlastním zemím. Za třetí, pokud se národní elity identifikují s vlastní kulturou a národem, pak je národ podpoří a oni se mohou globalistům postavit v otevřeném střetu a vyhrají. V Thajsku jsou elity velmi úzce spjaty s vlastní kulturou a národem a například jednou z podmínek úspěšné kariéry v armádě je pro důstojníky nejméně několikaměsíční pobyt v buddhistickém klášteře. Co by mnich? Za čtvrté, Thajsko není členem žádných smluv, které by umožnily cizí nadnárodní jurisdikci zasahovat do místních problémů. A za páté, Thajsko nikdy nedovolilo etablování rozvratných menšin na svém území a vyhnulo se tak jejich rozvratnému vlivu. Jak to například známe od nás z 20. a 21. století. Mimochodem celá záležitost pak ještě měla dohru. Thajští vojáci jsou všechno jen ne hlupáci a chápou, odkud to celé je organizované. Proto došlo následně k omezování vlivu globalistických struktur v Thajsku. Například thajská vláda neprodloužila licenci na těžbu zlata jisté australské firmě v uvozovkách, kterou vlastní nechvalně proslulá rodina Rothschildů. Neziskovkám financovaným Georgem Sorosem nebylo umožněno se v Thajsku etablovat. Následně byla zrušena licence na vysílání BBC v Thajsku. Stejně rozhodně bylo zakročeno proti nadnárodním korporacím, které se pokusily o podporu protithajské agendy. Prostě Tajci si myslí, že si o své zemi mají rozhodovat sami a tak se podle toho chovají. To by pro nás mělo být velkou inspirací. Pokud nějaký v uvozovkách český politik zde mluví o naší povinnosti vůči spojencům, v případě všemožné perverze, jako třeba masivní imigrace do naší země, tak je potřeba ho hnát holí. A ještě na závěr zajímavé osobní pozorování. Vlastenecká dočasná vojenská v uvozovkách chunta, v závorce v Tajsku vládne dočasně vojenská vláda, s vlastenecky orientovanými důstojníky může být pro budoucnost v závorce přežití země a národa mnohem lepší alternativa než takzvaná liberální demokracie samozvaných elit, které svoji roli chápou jako poslušní služební nadnárodních globalistů a jejich perverzních představ o uspořádání světa. Stejně tak je neuvěřitelné, že v současném Tajsku, v závorce, kde vládne strašlivá v uvozovkách nedemokratická vojenská chunta, je mnohem více svobody slova než v současné liberálně demokratické České republice. Například v Tajsku je nemyslitelné, aby mohl být někdo uvězněn kvůli zpochybňování oficiální verze nějaké historické události, což je v České republice nyní již běžná realita. Tak vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek večera.